Olen iloinen saadessani olla Lahdessa. Tämä on sellainen kotoinen kaupunki tämä Lahti ja täällä on paljon mukavia ystäviä. Eilen illalla sain olla mukana jo täällä ja saimme kokea Jumalan hengen läsnäoloa. Ja monet ystävät etsi ensi kerran elämäänsä Jeesusta. Vaikka tässä on ollut hiukan väsyksissä, kun ajoin Turusta Vaasaan ja Vaasasta Lahteen. Ei se nyt matkana kovin pitkä ole, mutta kuitenkin on niin paljon auringonpaistetta yhteen kyytiin, että sitä on vähän niin kuin saunassa istunut, kun noissa pyhien lehmien sisäpuolella istuu. Nuo autot ovat nykyään sellaisia pyhiä lehmiä, että meitä miehiä syytetäänkin, että aina missä on kaksi tai kolme miestä yhdessä, niin siellä on auto heidän keskellänsä. Liekö pitävän paikkansa, en tiedä. Ilmeisesti ei Lahdessa, niinkä Lahti on valistunut kaupunki. Se on sellainen paikkakunta, jossa me tunnemme ainakin pohjalaiset ja lahtilaiset hyvin paljon yhteenkuuluvaisuutta. Me nimittäin ajatellaan ennen kuin karjahdetaan. Sanotaan, että karjalaiset möykkää, vaikka ne tiedäkään, mistä ne möykkää. Ja savolaiset puhuu, vaikka ei ole niin asiaakaan, ja pohjalaiset ja hämäläiset ajattelee, mitä ne puhuu. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta nämä on sellaisia kaskuja, jotka kulkee suusta suuhun. Mutta joka tapauksessa minä olen hyvin onnellinen elämästä. Nimittäin mulla on ihan tämä jatkoelämää, mitä minä saan tänä päivänä elää. Eilen illalla vähäsen kerroin siitä, kun meidän seurakunnassamme tapahtui hyvin ikävä tapahtuma tässä 9. päivä maaliskuuta. Suorittaessamme kastetoimitusta veljeni, työtoverini, seurakuntamme johtajan kanssa, Kaarlo Toivion kanssa, ja saimme kummatkin melkoisen sähköiskun, ja Kaarlo veli siirtyi ajasta ikuisuuteen siinä, ja minä selvisin sillä, että kävin Karolinskan sairaalassa sydäntäni tutkituttamassa, kun sähköiskun voimasta takerruimme toisiimme kiinni Kaarlon kanssa, enkä päässyt irti hänestä heti, vaan jonkun ajan olin virrassa mukana, ja se teki jonkun verran sitten vaikeaksi alkupäivät. Ja täytyy sanoa, että tänä päivänä olen onnellinen siitä, että saan elää. Se on jatkoelämä. Monta päivää tunsin jälkeenpäin, kun kävin sitten patologisella laitoksella katsomassa Kaarloa, kun hänet oli tuotu tutkimuksista pois, niin minusta tuntui, että se on väärin, että minä elän. Se on järkyttävä tapahtuma, joka niin dramaattiseksi muuttui kesken kastejuhlaa, tai se kastejuhla, että ei millään meinannut itseänsä tunnistaa näin samaksi ihmiseksi. Yhdessä hetkessä mikrofonin kautta sähköiskun vedessä Kaarlo, joka seisoi ja kastoi siinä, sai sellaisella voimalla sen, että joidenkin sekuntien aikana siirtyi ajasta ikuisuuteen. Olen jälkeenpäin kyllä sanonut, että monissa seurakunnissa olen kulkenut, että kyllä tästä lähtien kannattaa näiden vehkeiden kanssa olla hirveän tarkkana. Nimittäin meidänkin onnettomuutemme johtui maaroittamattomasta sähköjohdosta, kun oli seinäpistokkeessa oli normaali tuommoinen huoneiston pistoke, eikä maaroitettu. Ja vahvistaja oli Suomesta tuotu vahvistaja, siis mikseri, joka ei ollut esmerkattu Ruotsiin, jossa oli toisinpäin maarotusjohto nolla ja maa kuin tavallisesti Ruotsin koplauksissa. Ja tästä johtuen tuli niin sanottu ylilyönti, niin kuin ammattimiehet sanoo, minä niitä heidän metodejansa kaikkia tiedäkään, mutta he sanovat, että tuli tietynlainen ylilyönti siinä. Ja se tuli mikserin runkoon ja virta meni sitä pitkin suoraan sitten Kaarlon käteen mikrofonissa, mitä hän piti siellä kastealtaassa. Ja sitten kun minä otin hänen kiinni, niin saimme kummatkin siinä sähköiskun. Ja tämä mikä siinä oli merkillisintä oli se, että alun perin meidän piti kastaa ensimmäisenä sellainen ystävä, jonka oli leikattu kurkku syövästä, oli semmoinen iso reikä kurkussa. Kaarlo sanoi, että me kastamme hänet ensimmäisenä ja kastamme vielä eteenpäin, että ei mene vettä hänen henki torveisiin. Kastealtaaseen mennessään, niin mitä ollakaan, hän kutsuu ensimmäisenä sieltä pikkupojan, vaikka hän justiin sanoi, että me kastamme ensimmäisenä tämän vanhan veljen. Hän kutsuukin pikkupojan sieltä. Mutta tässä oli Jumalalla tarkka suunnitelma. Jos tämä mies olisi ollut siellä altaassa Kaarlon kanssa, hän herrasmiehenä olisi Kaarloa tukenut, kun hän rupesi tärisemään, kun oli sähkössä kiinni. Ja olisi mennyt kaksi heti kerralla siinä. Ja siinä olisi käynyt sillä tavalla, että olisi mennyt kolmaskin meikäläinen mukana sen tähden, että kun minä tartuin Kaarlosta kiinni, niin tämä virta väänti meitä kumpaakin sinne veteen koko ajan siinä. Ja nyt siinä on ollut kolme painavaa ihmistä vääntämässä toisiaan, niin me oltaisiin kaikki kaartu sinne veteen. Ja tämä vain selvityksenä sen tähden, että monia on, minulla on saanut hyvin paljon puhelinsoittoa sen jälkeen, ja minua ajoi takaa Ruotsin iltapäivälehdet Express ja Aftonbladet, ja Dagens Nyheter vielä 12 aikana yöllä yritti saada mua kiinni, kun olin kirkossa piilossa samaisena yönä, kun tämä onnettomuus tapahtui, ja pääsin kotiin, niin 22 yöllä soi puhelin, ja Aftonbladetissa soitti ja sanoi, että tahdomme tehdä reportaasin tästä nyt heti. Voimmeko tulla tekemään? Sanoin, valitettavasti olen nukkumassa, että kello on 22, että ei käy tänä yönä. Ja se pääsi kuitenkin Reuterin kautta ympäri maailmaa niin, että ne Kanadassa ja Australiassa kuulivat sen seuraavana aamuna. Ja siitä tuli sellaisia juttuja sitten ilmoille, että se olisi johtunut kastealtaan lämmityksestä, mutta se ei ollut kiinni siitä, vaan siitä, että oli huolimattomasti kiinnitettyjä sähkövehkeitä. Se on kuulkaa valtava asia, että me saamme elää. Ja sen elämän arvo on niin yleviä arvoja, että sen puolesta kannattaa taistella. Ja sen tähden minä kehoitan sinua huolehtimaan itsestäsi suuremmalla tarkkuudella kuin tähän mennessä. Ei ole nimittäin sattumaa, että meistä yksikään on mukana Jumalan suunnitelmissa ensinnäkään. Toiseksi ei ole sattumaa se, että me olemme syntyneet tänne. Se oli tarkka laskenta, että me tulimme juuri tähän maailmaan. Minulle on monet sanoneet sielunhoidollisissa keskusteluissa, että ei minun ole ehkä tarkoitettukaan koskaan pelastua, että minun elämäni on vain tällainen elämä, että ehkä mä nyt vahingossa tulin mukaan näihin hengellisiin kuvioihin ja sitten aikanaan häivyn tästä, että ehkä minun elämä on suunniteltu helvettiin etukäteen. Mutta näin se ei ole, vaan Jumala on suunnitellut meidän jokaisen elämän tarkasti ja meillä on oma elämämme kaari, minkä me elämme. Ja meidän on oltava sen kanssa hyvin viisaita. Tämän raamatutunnin aiheeksi voimme laittaa Uuden testamentin sananlaskut. Se on Jaakobin kirjeestä ja sen oikeastaan tähdentäväksi aiheeksi voimme laittaa, siis tarkentavaksi aiheeksi voimme laittaa sellaisen kuin käytännölliseksi oppaaksi kristilliseen elämään ja käyttäytymiseen. On nimittäin merkille pantavaa se, että nykypäivänä vanhemmatkaan uskovaiset eivät sittenkään ole oppineet käyttäytymään kristillisessä elämässä oikein. Suomen Sionin, siis Suomen helluntai-kansan keskellä on tulossa puhdistuksen ajat. Pane tämä mieleesi näiltä istumilta. Tämän kansan keskellä Jumala tulee puhdistamaan ja tekemään voimallisia tekoja. Jos sinä olet tyytyväinen elämääsi, niin sinä olet erehtynyt. Menneisyyden miehet olivat sellaisia miehiä, jotka eivät koskaan tyytyneet elämään. He janosivat jatkuvasti lisää. He janosivat elämästä lisää ja he ei antaneet silloin muillekaan rauhaa sen tähden, kun he etsivät viisautta. Ja sen tähden meidän tulee olla sellaisia malmin keräilijöitä. Hengellisytän sen nyt. Meidän tulee olla sellaisia ihmisiä, jotka olemme hengellisten arvojen keräilijöitä, jotka metsästämme jumalallista pääomaa itseemme niin, että olemme käytännön elämässä voimakkaita uskovaisia. Uskon elämä ei ole mikään hoppi, siis harrastus. Se on elämä. Harrastus voidaan jättää sivuun, mutta elämää ei voida jättää. Elämässä on oltava tai kuoltava, eikö se niin ole? Sen tähden elämän on otettava sillä tavalla, että minä elän sitä ja se kuuluu minulle ja uskon elämän aivan samaa. Se ei ole mikään vaihtoehto uudelle, siis uuteen elämään tai jättää joku toinen sivu, vaan se on elämä, johon me kuulumme, josta ihmiskunta on alun perin poikennut pois ja johonka Jumala nyt palauttaa takaisin ihmiskuntaan. Jaakobin kirjehän löytyy Raamatusta sivulta 330. Ei kukaan etsi vanhan testamentin puolella. Siirtolaisuudessa, missä minä teen työtäni Tukholmassa ja olen tällä hetkellä siinä saanut olla Jumalan armosta mukana, niin meidän keskuutemme pelastuu paljon pystymetsästä ihmisiä. Pystymetsästä tarkoitetaan sitä, että ne eivät ole koskaan olleet uskonnollisten asioiden kanssa tekemisissä. Niin ne eivät tiedä monekkaalle, kun Raamattu avataan, että onko joku kyseinen Raamatun kirje, onko se vanha vai Uuden testamentin puolella. Puhumattakaan ne tietää sitten muuta Raamatusta. Että mä en sitä nyt sanonut tässä sen tähden, että Lahdessa ollaan niin perin hitaita käsittämään näitä, mistä löytyy nämä Jaakobin kirjat, onko ne Uuden vai Vanhan testamentin puolelta. Mutta jos sattuisi joku olemaan. Ensimmäisen luvun toisen jakeen kohdasta Jeesuksen nimessä. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset, eheät ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Silloin kun epäile on meren aallon kaltainen, että tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään, alhainen veli kerskatkon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katova niin kuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteeninä kuivaan ruohon ja sen kukka varisee ja sen muodon sulous häviää, niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, joka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaisessa kiusaa hänen omaa himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykön ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissään. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdas ja tahdoton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tässä oli Uuden testamentin sanan laskuja, on eräs aikoinansa sanonut. Ymmärrän hyvin, että tällä kertaa edessäni on kuulijakunta, joka on ehkä Lahden seurakunnan kermaa. Sen tähden, että ei kaikki lähde tähän aikaan raamatutunnille, nimittäin toiseksi, joita nyt on eroittava, ne jotka ovat työssä, nehän nyt ovat työssä, eikä sen puhutakaan, mutta toki tänään istuu kotonakin muita ja ajattelee, että siellä ne vaan möykkää sekin kaveri, että melkoinen mies on mieheksi. Ja toiseksi olen ymmärtämässä, olen sellaisessa seurakunnassa, jossa on puhujina sellaisia veljejä kuin Mauri Viiksteeni ja Martti Tynkkynen ja Kallianpää Martti, että ei ole helppo tulla tällaisen lauman eteen, joka on ruokittu jatkuvasti hyvillä antimilla. Se on aivan sama, kun te tulette laivaan, menette seisovaan pöytään, niin ei se paljon houkuta mikä hernekeittopöytä sen jälkeen. Jossa on ollut hyvännäköisiä kinkunviipaleita ja lohenviipaleita, niin mennäpä nyt sellaisen pöytään sen jälkeen syömässä, jolle koko ärtsoppaa ja vähän sitten jotain lampaan silavaa mukana, niin se on aika heikot eväät. Mutta ottakaa mikä on hyvä ja jättäkää se mikä on huonoa sivuun. Olkaa niitä aitoja savolaisia ruokailijoita, jotka syövät niin, että tästä päästä työntyy lihaa ja täältä tulee ruoro tulos. Emme puhujat aina niin onnistu olemaan niin taitavia puhujia, että eikö tässä tulisi luiskahdettua ikään kuin koukaten vähän sellaisilla alueilla, mitä ei tuntenut. Minun vaimon isä aikanaan, kun evankeliumin työhön oli jättäytymässä ja puhuin sitä monta kertaa, niin hän oli semmoinen kovakourainen raastaja sellaiselle tasaiselle kalliolle, jotka tuntevat Vartiaisen Augustin, niin tietää, että hän oli persoonallinen mies, joka osasi oikealla tavalla päästää ilmat oikeaan aikaan ulos. Ja sen tähden toivon, etten maalaa mitään utukuvia sinun silmäisi eteen, enkä puhu valheellista kristillisyyttä, joka ei ole arkipäivässä totta. Minun tapani julistajana on sellainen, että vaikka nyt olen se, mikä olen, niin yritän ja pyrin selvästi tuomaan esille, mitä me olemme sen armon mukaan, kun Jumala antaa. Nimittäin tämä elämä tässä maailmassa ei ole kovin helppoa, niin kuin itse sen tiedät. Ja turha on kovin suurta nukketeatteria pelata, se näkyy läpi kuitenkin. Ja sen tähden meidän tulee Jumalan edessä olla rehellisiä. Jaakobin kirjettä sanotaan Uuden testamentin sananlaskuiksi. Ja se sanotaan käytännölliseksi oppaaksi kristillisen elämän ja käyttäytymiseen. Ja sen tähden se nimen on hyvä laittaa tämän Raamattutunnin yläpuolelle. Hebrealaiskirje esittää oppia. Jaakob esittää tekoja. Paavali näki Kristuksen taivaissa rakentamassa vanhurskauttamme. Mutta sen sijaisesti Jaakob näki hänen maan päällä sanomassa, meidän täytyy olla täydellisiä niin kuin hän isänsä on täydellinen taivaissa. Me emme voi, emmekä saa vain uskoa, vaan meidän täytyy elää uskon mukaan. Tässä on hienoinen raja, jota me katselemme. Me nimittäin jokainen kyllä sanomme, että me uskomme, mutta me emme elä sen uskon mukaan. Minä pyydän huomauttaa sinulle, joka olet ehkä sekapäinen kuuntelija, että et pysy mukana. Nyt ei ole kysymys siitä, etteikö meidän vanhurskautemme olisi Kristuksessa täysin arvovaltainen. Eikö ole kysymys siitä, että eikö Kristuksen armo, siis vanhurskauden työ, sovitus olisi täydellinen, että meidän täytyisi sen puolesta jotakin tehdä. Ei tarvitse. Mutta tässä elämässä eläminen ja oleminen vaikuttaa taivaassa olevaan asemaan. Ja sen tähden Jeesus sanoi, meidän tulee olla täydellisiä niin kuin hänen isänsä on täydellisiä. Ja vielä pyydän eroittaa, minä en saarnaa mitään lihan pyhitystä. Liha ei pyhity, siinä pysyy vanhat metkut hautaan asti. Sinä päivänä, kun sä pikkusen annat tälle vanhalle lihalle vallan, vanhanakin kristittynä, niin jo vei mukavasti muiden mukana, eikö ole totta? Jos olit ennen kova juoruamaan, niin eipä tarvitse kovin kauan olla semmoisessa seurassa, missä juorutaan, kun oot mukana niin, että humina käy. Ja hyvin maksat naapurin velkoja antamatta penniäkään. Vaan nyt on kysymys siitä, että Jumala saa vallata meidän luonteemme niin, että se onkin alistettuna Jumalan tahdon alle. Sinä kysyt, mitä on Jumalan tahtoa? Jumalan tahtoa on lopuksi se, että sinä ajattelet niin kuin Jumala ajattelee. Mutta siinä onkin elämän himppu, että sinä pääset siihen, että ne ajattelet niin kuin Jumala ajattelee. Siihen tarvitaan harjoitusta. Kun Jaakob sanoi tässä näin, että veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Niin meidän kohdalla on sanottava, että pidämme pelkkänä pahana, kun joudumme moninaisiin kiusauksiin. Eikö ole näin? Me tulemme heti Jumalan eteen ja meidän esirukousaihe. Jumala, vapauta minut näistä kiusauksista. Eikö ole totta? Ja meillä on heti Jumalalle rukousaihe, että minulla on joutunut niin kovaan kiusauksiin, eikö seurakunta muistaisi minua. Nyt minä kehoitan tekemään sinua parannuksen. Kiusaus on sinun sielusi suojamuuri. Oletko kuullut ennen tällaista oppia? Nimittäin kiusaus on kuin tutka. Siinä alkaa heti näkymään, että aha, vanhaa lihaa lähestyy perkele. Sielun vihollinen. Ja nyt sielun nämä aistit alkavat heti varomaan. Nyt on läheisyydessä pimeys. Ja sen tähden kiusaus tulee. Kiusaus on sen tähden, että liha on heikko. Ja kun sieluminen lähestyy meidän olemustamme, niin nämä lihan alueet joutuvat heti sen sähkötyksen alaiseksi. Ja tämän jälkeen me joudumme kiusaukseen ja me luulemme kiusauksessa, että kiusaus on synti. Mutta kiusaus ei ole vielä synti. Se on houkutusta vasta. Se ole vielä synti, mikä ei ole tullut tehdyksi. Ajatuksetkin muodostavat lopuksi synnin, mutta ne on pidettävä kurissa. Nyt tässä tuli esille, että me saatamme kiusausta ja kiusauksessa ollessamme pitää sen sulana pahana. Paavali oli mielistynyt moninaisiin kiusauksiin. Paavali oli mielistynyt heikkouteen. Hän oli mielistynyt vainoamiseen ja kaikkeen taisteluun, mikä tuli hänen veljien ja valheveljien taholta. Paavali oli oikein mielistynyt siihen prässäämiseen, mitä hänen liha koki. Mutta kun meidän päivän uskovien kohdalla tulee elämästä kysymys siinä elämisestä, niin me kaikin voimin pyrimme irti elämän taistelusta. Me haluaisimme sellaiseen vapaaseen hienoon kristillisyyteen. Mutta se on väärin. Nimittäin, kun me luemme Raamatusta semmoista kohtaa himoista, niin kuin muista, kun puhutaan aika himojen orjia, ja kun tulee kysymykseen, kulutatte sen himoissanne, se merkitsee huvittelua, hebrean kielessäkin ja kreikan kielessä. Nyt jos me katselemme aikaamme, tätä Sodoman ja Gomoran aikaa, missä me elämme, niin merkille pantava on se, että ihmiset mielellään huvittelevat. He tykkäävät huvitella. Ruotsalaisten ensimmäinen kompastuskivi tänä päivänä on huvittelu. Ruotsissa Gröna Lundit, Kansenit ja monet huvipuistot täyttyy uskovista tänä päivänä. Ne kulkevat Tivollista toiseen, maailmanpyörästä toiseen. Ne huvittelevat mielellä. Se on mukava elämä. Ja me helposti sanomme, mutta eihän siinä ole mitään väärää. Eihän siinä aina olekaan väärää, että me elefanttia tuijotamme jossakin sirkuksessa. Taikka jotakin leijonaa katselemme häkissä. Mutta me sielumme puolesta mieluummin huvittelemme ja herkuttelemme. Emmekä suinkaan ota vastaan elämän haastetta. Ei silloin tuonut ensimmäisenä ihmisille räikeätä kompastuskiveä. Vaan se toi ensimmäisenä sellaisen kompastuskiven, joka on parhaimman vihollinen, siis hyvä. Se on hyvä asia. Ja se tuo sen ensimmäisenä, että me kaadumme siihen. Ja sen jälkeen me rupeamme katsomaan itsessämme olevia asioita. Ja sen jälkeen me alamme hyväksymään pikkuhiljaa itsessämme olevia piirteitä. Nyt pyydän sanoa sinulle. Uskonto, siis kristillisyys, joka ei vaikuta uskovan kieleen, ei ole oikeata kristillisyyttä. Siis uskon elämä meissä on sisälle päin menevä voima, joka sisältä käsin muuttaa ihmistä hengellisen kulttuurin elämän palvelukseen. Ymmärrätkö? Se ei ole vain elämä, jota sinä elät ja harrastat kirkossa ja seurakunnassa ja sitten menet kotiisi, olet kuin herra ja hidaako. Eikä se ole elämää, jota sinä pidät kuin hoppihommana, niin kuin pikkupoika rakentaa lennokkiaan ja käyttää liimaa, siis kristillisyyttä vähän väliin, siihen tuikkaa aina silloin tällöin ja yrittää rakentaa kristillisen tekeleen. Ja sitten jokainen nakkelee kristillistä lennokkiansa. Ja kenenkä pitemmälle lentää seurakunnassa, niin se katsoo, ooo, kun on uskovainen ihminen. Joskus näyttää niin olevan, että kristillisen seurakunnan keskellä on rakennusmateriaalina armolahjatkin. Kuka vain muhkeemmin profetoi, niin oi kun on valtava ihminen, vaikka puhuisi puita heiniä. Ja se on ollut meidän helluntaiherätyksen keskellä niin useasti, että kun mies täyttää 50, niin se on sitten vasta oikeastaan puhu asiaa. Vaikka hän sitten puhuisi ihan umpia lampia vähän impiäkin välissä. Jaakobin kirje osoittaa tekoja. Hyvät ystävät, uskon elämä on teon elämää. Näytä uskostasi teot, niin minä näytän sinulle teoistani uskon, sanoo Raamattu. Siis uskon elämä on tekoa, siis elämää, missä me teemme jotain. Ja nyt kun me katsolimme tätä kohtaa uskonto, joka ei vaikuta kieleen, siellä oikeata eikä todellista. Tässä nimittäin Jaakob toi esille meidän luonnettamme. Jaakobin luonnetta, jos katsotaan, niin siinä myöhemmässä vaiheessa tuli kolme kohtaa. Tyyneys, hiljaisuus ja puhkeava rajuisuus. Ja loppujen lopuksi Jumala sai alistettua Jaakobin niin, että hänessä tuli ylimaallisen kirkkauden esiin tuoja. Ennen kuin meidän luonteemme saadaan jumalalliseen palvelukseen, siihen vaaditaan, hyvät ystävät, paljon harjoitusta. Se ei ole yhden eikä kahden asian päivän asia. Tässä tuli kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillä, ja sanotaan kuudennen säkeessä, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka on epäile, on merenaallon kaltainen ja tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulkoi Herralta mitään saavansa. Kun me katsomme ihmistä, niin hän rukoilee kuluttaakseen sen himoissa, sanoo Raamattu. Siis epäilyssään, epäilee sitä, missä hän on. Nyt kun meidän päivän maailma kysyy, mistä tämä ja mistä tuo, mistä tulee sodat, mistä tulee nämä vaikeudet. Ja me yritämme kaikella mahdollisella tavalla selvittää nämä ongelmat itsellemme. Jaakobi tuo ne hyvin selvästi esille. Hän näyttää tässä, että ne tulevat ihmissydämistä. Niin kuin Elinilla mainitsi, tämän päivän ongelma on ihmissydän. Nyt kun me katsomme aikaa ja ajan henkeä, missä me elämme, tätä antikristillistä henkeä, niin antikristillisen hengen yksi ominaisuus on tämä. Aina edellä vaikeiden aikojen se tekee ihmisistä ulospäin hienoja ihmisiä. Sellaisia sivistyneitä, kauniisti puhuvia ihmisiä, vaikka heidän elämänsä olisi pohjaa myöden täysin mätä. Ei millään ole koskaan niin paljon ihmiset pettäneet toistansa kuin silloin, kun meistä muodostuu toisistaan kauaksi loitonneita ihmisiä, jotka yritämme rakentaa sivistyneen kerrostuman itsemme päälle. Niin kuin tämä teltta, joka meitä verhoaa tässä nyt ympärillämme, niin ei tämän teltan pressut peitä meidän tekojamme Jumalan edessä, eihän. No hyvin nähtävissä Jumalan puolelta. Mutta ihmiset verhoavat tällä tavalla itsensä peittääkseen Jumalalta vanhat metkunsa, jotka hallitsevat hänen ruumiinsansa. Ja tässä Jaakob tuo esille kolmessa kohdassa, neljässä, mitä yritämme katsella tässä lopuksi. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus, ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka teihin, on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Kun otamme siihen tuleen Luukas 8. Luukas 8 ja 11 ja 15. Vertaus on tämä, siemen on Jumalan sana. Ja 15 jae, mutta mikä hyvään maahan putosi, ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Oli siis kohta, sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus. Ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Tässä tuli esiin, että piti panna pois vanha ihminen. Siis vanhan olemuksemme ja lihamme puolesta jokainen ihminen on pois poikennut. Ja kun hän on tullut uskoon Jeesuksessa Kristuksessa, niin ei hän ole päivän selvää, että hän heti hallitsee lihassa olevia asioita ja lihassa olevia piirteitä, vaan ne vuosikymmenet seuraa mukana ja Jumalan seurakunnan keskelläkin ovat suureksi haitaksi. Mutta Jumalan seurakunta on perhe, jossa sinä saat harjoitella uskoa. Jossa sinä saat opetella Kristuksessa, Jeesuksessa vaeltamaan. Ja äläkä ollenkaan ota sellaista asennetta uskon elämästä, sinä olet joku isäntä. Olkoon sinun tehtäväsi seurakunnan keskellä mikä tahansa. Sinä et ole mikään isäntä näissä asioissa. Sinä olet oppipoika Jumalan edessä, niin kuin me julistajinakin. Ja Jumala, hän tahtoo, että me juurineen kitkemme irti kaiken sen, mikä meissä hallitsee. Uskovien keskelle tänä päivänä luikertelee enemmän käärmeitä kuin uskottekaan. On sellaisia, jotka lihansa metkuissa ja voimassansa hallitsevat joukossamme ja pitävät monia perhekuntia alaisuudessaan, jopa profeetan lahjalla hallitsevat ihmisiä ja ohjaavat heitä. Ja sellainen profeetan ja sellaisen uskonelämän suunta on väärä. Pane tämä merkilleen. Meidän on sisäisen maailman kohdalla, oman elämämme kohdalla, Kristuksen hengellä hallittava itsemme. On juurineen revittävä irti itsestämme ne väärät piirteet, jotka meissä hallitsevat. Et sinä yhteenkään julistukseen loukkaannu uuden ihmisen puolesta. Mutta silloin, kun sinun vanhaan olemukseen tulee loukkaavaa tekstiä, niin sinä vanhan lihasi luonteen puolesta loukkaannut julistajaa, etkä uuden lihan puolesta. Ja sinun on turha haukkua nuoria seurakunnassa, että ne ovat sellaisia tällaisia. Sellainen on vaan lapsekin, kun on perhekin, pane tämä mieleen. Jos kotona on riita ja metele, niin kyllä lapset on samanlaisia. Ani harvoin löytyy sellaista perheväkeä, jossa lapset ovat kodin kuntouttaja. Kyllä niitäkin on, että lapset on pelastaneet kodin maineen, kun isä ja äiti on monta kertaa kuin ankat lammella. Mutta sellainen on lapset kuin ovat perheetkin. Ja se yhteisö, se joukko, se perhe, joka ei ymmärrä elämää ympäristössään, on tuomittu häviöön. Jos seurakunta menettää uuden testamentillisen näyn, se on menettänyt oikeuden olla seurakunta. Jos sinä yksilönä menetät näyn kasvaa Kristuksessa, sinä menetät oikeuden olla Jumalan lapsi. Nimittäin me menemme joko eteenpäin tai taaksepäin. Emme pysy paikalla. Ja sen tähden meidän tulee Kristuksessa kasvaa. Meidän on jatkuvasti oltava kasvun puolella. Ei yksikään vanhempi veli, ei sisko, ystävä, ei koskaan ole hengeltänsä vanha. Hänellä päällä oleva kuori vanhenee ja kokee ajan surkastumisen. Mutta sisällä oleva ihminen on jatkuvasti nuoren pojan ja tytön mielentilassa. Katsokaa vaikka vanhaa kristityä, joka on vuodet saanut kasvaa Jumalan suloisessa armossa siellä omassa puutarhassa. Hän on huollettu ja jalostettu, niin hänessä on niin hienoa elämän aromiikkaa, elämän aromia kulkaa, että kun sen kanssa pääsee tekemiseen, niin tuntuu ihan niin kuin olisin parhaimman hunajapurnukan vierellä. Ja Jumala oikein tahtoo tähän, että meistä tulisi sellaisia suloisia öljytynnyreitä tämän päivän seurakunnan keskelle. Niin, että missä Jumalan voima vaikuttaa, ja kun tuli syttyy, niin öljyhän on tulessa heti. Ja sellainen seurakunta, missä tuli lähtee liikkeelle, niin kuulkaa, öljyiset tyypit palaa. Se on väkevää liekkiä silloin. Siellä ei näy vain musta savu, vaan siellä näkyy kirkas tuli. Meidän naapurissamme ihan tuolla Tukholmassa paloi tuulimylly tässä muutama päivä sitten, tai muutama viikko sitten. Ja minä olen aina, kun olen tässä 11 vuotta asunut Ruotsissa, ja te tiedätte, ruotsalaiset yleensä ovat semmoista väkeä, että ne ovat aika kaukaisia toisillensa, vaikka siellä ovat kaikki sinuja keskenänsä. Nimittäin vanhalta kuninkaalta tuli semmoinen sana, että minun valtakunnassani kaikki ovat sinuja. Et älkää suuttuko, jos me ruotsalaiset joskus sinuttelemme teitä, se tulee vahingossakin, vaikka ei kerkeä tehdä sinukauppoja. Nimittäin menet sitten kunnan virastoon, taikka läänin hallitukseen, taikka yksityiseen tupaan tai kotiin, niin kaikki on sinuja heti. Ja sen tähden se tahtoo meitä tulla vahingossa, vaikka puhuttelee vanhaa ikääntynyttäkin siskoa, niin tahtoo vahingossa tulla juteltua niin kuin vanhalle kaverille. Niin, mutta ruotsalaiset silti ovat luonteeltaan aika kaukana toisistaan. Ja ennen kuin ottavat vieraita vastaan, niin täytyy tehdä pari viikkoa ennen tilaus joku audenssi, ennen kuin voi tulla. Ne tietää sitten hakea parasta pöytää, mitä tavaratalosta löytyy. Mutta mä panin merkille tuossa tuulimyllyn tulipalossa, kun se paloi sellainen mahtava museo tuulimylly siinä Jakobsbergin sentrumissa on. Semmoinen tuulimyletetty muistoksi 1800-luvulta, jossa on pidetty kesällä kahviota. Se syttyi tuleen yöllä yhden aikana. Ja kun olen tulossa kokousmatkalta juuri kotiin ja olen aivan mukana, mä menen moottoritietä Jakobsbergiin päin, niin kaukaa näkyy suuret liekit. Ja kun tulemme sinne tulipalopaikalle, niin minä kiinnyin katsomaan ihmisiä, jotka oli siellä ympärillä. Kerrostaloissa paloi valot, kaikki oli liikkeellä. Siellä seisoi herrat ja rouvat ja ehkä narrit ja pummikin rivissä, ja aamutossut jalassa ja aamutakki päällä, ja kukaan ei muista, että pitäisi olla simsetti kaulassa. Niin kuin se on ruotsalainen tyyli, että joka paikkaan mennään vähintään simsetti ja rusetti kaulassa. Kukaan ei muistanut, että nyt täytyisi olla yleisön mukaisessa asussa, niin kuin ulkona liikutaan. Jokainen vain seisoi katsomassa tulipaloa. Ja kaikilla oli vain into, nyt täällä palaa. Ja eikä ne muistanut ollenkaan, tässä seisotaan nyt aamutakki sillä, ja siinä seisoo naapurirouvakin aamutakki sillä, ja tässä vain katsellaan, jutellaan huomaamatta niin kuin vanhat kaverit, ja täällä palaa nyt. Kerrotaankin Taalaimaalta tämmöinen vastaava tilanne, kun paloi kirkko Ruotsin Taalaimaalla, ja kun kirkko oli tulessa, niin siihen tuli kirkkoherrakin sitten suuri musta hattu päässä leviänä katsomaan, että on kirkko palaa, hyvät ihmiset. Niin siihen ajoi semmoinen kylän kuuluisa juoppokin siihen samalle kiviaidalle nojaamaan ja katsomaan, kun kirkko palaa. Niin tämä kirkkoherra, kun siinä nojailee kanssa ja katselee, niin huomaa, että katos tuokin tuli tähän, niin sanoi, että no nyt säkin oot kyllä täällä. Niin tämä kylän kuuluisa mies sanoi, että niin, ei täällä ole ennen palannutkaan. Ja ystävät, tuli näyttää olevan yhdistävä tekijä. Ja missä palaa, siellä liikutaan. Ja minusta tuntuu, että tänä päivänä Suomen kansan kohdalla olisi aika lähteä ilmiliekkeihin. Oikein sellaiseen vanhan ajan tuleen, jolloin kuuluu pirteistä itkun tyrske, ja kun porukalla tehdään parannusta. Niin paljon tänä päivänä on kylmyyttä ja julmuutta kristikansan keskellä. Jos meidän keskellämme joku ystävistä lankeaa, niin me kyllä huolehdimme, että se ei ainakaan ylösnouse kovin helpolla. Toinen kohta näyttää siltä, että kello on nopeampi minua. Toinen kohta on sellainen kohta, joka löytyy Se 23. jae kyseistä lukua. Sillä jos joku, joka on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Kun tätä kohtaa katsomme, niin ootko pannut merkille, että kun kampaa tukkaansa peilin ääressä, niin ei pitkälle tarvitse mennä, kun saa käydä uudelleen katsomassa, että menikähän niin kiharat oikeaan suuntaan. Monta kertaa täytyy katsomaan, että jakaus on suora, että hyvin menee. Ja vaikka justiin kotoa lähti ja meet naapuriin vaan eikä yhtään tuule, ja vain naapuriin kävelet siitä, niin sä meet naapurissa melkein peilin ääreen katsomaan, tuliko se nyt se kampaus suoraan, ennen kuin meet kahvipöytään. Niin vähän aikaa muistaa sen. Näin on myös ihmisen kohdalla, joka on Kristuksessakin. Hän rukoilee Jumalan edessä. Jos hän ei pane sitä voimaa työhön ja toimintaan, niin hän saa olla jatkuvasti Jumalan edessä, että onkohan mun synnit annettu anteeksi, ja onkohan mä nyt varmasti kristitty, ja onkohan mulla nyt rauha Jumalan kanssa. Hän koko ajan tutkii itseänsä muistamatta, että juuri hetki sitten minä kuulin selvän tekstin sovituksesta. Mutta jatkuvasti hän ruikuttaa Jumalan ristin, pojan ristin juurella, Kristuksen ristin juurella kurjuuttansa ja köyhyyttänsä ja itkee ja murisee siinä ja välillä kitisee, kun on tätä ja on tätä ja on tätä. Se johtuu siitä, että hän ei koskaan paa voimaa käyttöön. Eihän se vielä osoita, että on kovin karski auto tallissa, jos siellä kaasua painelee. Tallissa painaa kaasua, että pakokaasu nousee joka kulmasta ulos. Ei se vielä osoita, että kovin kova auto on. Se tarvitsee maantietä, eikö se niin ole? Ja maantiellä katsotaan, mitä siellä pellin alla jyllää. Ja näin on uskon elämässäkin, et sinä pääse koskaan sisälle Jumalan ihmeellisiin voimavaroihin, ellei sinä vaan käytäntöön sitä, ellei sinä rohkene todistaa, rohkene lähteä työhön tähän elämään. Sinä saat kitistä kuivuuttasi ja olla jatkuvasti öljyn puutteessa juuri sen tähden, että Jumalan voima ei tule käyttöön sinussa. Vaihdelaatikko ei käy kuin ajossa, ei tallissa. Ja sen tähden uskon elämän pantava käytäntöön. Mutta olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Matteus 7, 21 ja 24. Matteus 7, 21-24. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Ja 24. jae. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan verrattama. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Uskon elämä meissä itsessämme ja meidän itsemme kohdalla on rakentamista. Se on sanan käytäntöön laittoa. Sinä kysyt ehkä millä tavalla. Se on uskon elämän harjoitusta, niin kuin edellä sanoin. Harjoitella rukouselämää. Harjoitella Raamatun lukemista. Harjoitella todistamaan, harjoitella palvelemaan pyhiä, harjoitella niin, että oppii avaamaan kotinsa ovet pyhille ja palvelemaan Jumalan lapsia. Älkää ikinä tehkö sitä virhettä edellä, mitä Ruotsi on tehnyt edellä. Siis nyt perässä, mitä Ruotsi on tehnyt edellä, että uskovat ovat menneet sellaiseksi, että ne eivät paljon kutsu ketään kotiinsa. Se on paha virhe. Mä aina pelottaa, kun mä huomaan, että mitä Ruotsi tekee edellä, niin suomalaiset tekee aina perässä. Jos maalataan liikennemerkit keltaisiksi, niin Suomessakin maalataan ne keltaisiksi. Jos koululakia, niin kuin tänä päivänä Suomessa uudistetaan, vaikka Ruotsissa nähdään, että opettajat tekee itsemurhia ja lapset ovat käyneet sellaisiksi, että ei pärjää kohta kuin konepistolin kanssa niiden kanssa, niin Suomi tekee samat virheet perässä. Ja minä pahaa, rakkaat ystävät, pelkään, kun tämä jääräpäinen, katajainen kansa oppii Ruotsin vapaan rakkauden systeemiin, niin tätä kansaa et saa polville kuin sodalla ja näljällä. Ruotsin kansa on toisenlainen temperamentiltänsä, ei ole ihmisenä yhtään sen kummempi, mutta meidän suomalaisen luonne on jääräpäinen katajaisen kansan luonne, jota et saa polvilleen kuin tuskan ja myrskyjen kautta. Se on ollut entisten miesten kokemus jo. Ja minä en usko, että tämän päivän suomalainen on yhtään sen kummempi. Sen huomaa kauaksi, kun kuljet tuolla maailmalla, missä on suomalainen. Jos istut vaikka baarissa tuolla Keski-Euroopassa tai missä tahansa kuljet ja tulee baariin kahville jotakin ihmisiä, niin kyllä heti sanot, tuo on suomalainen. Suomalainen mitään tulee, kun Euroopan omistaja kahville, kun se tulee. Se on kahvin aika, kun ne tulee kahville. Ja sen näkee kauas. Jos ne tulee uskoon, ne tulee kunnolla uskoon, ne todistavat heti pöntössä siirto suomalainenkin, että minä tulin uskoon ja pelastuin. Ja on virrassa heti. Mutta jos ne uppoutuvat jumalattomuuteen, on siellä korvia myöre heti. Ja ne ovat vaikeita tapauksia. Ja minä olen pelkäämässä tänä päivänä, mutta minä tiedän, meidän Jumalamme valvoo tämän kansan kohdalla. Mutta hyvät uskovat ystävät, teistä ja minusta riippuu tämän kansan kohtalo. Lahden kaupungin kohtalo riippuu teistä, uskovaiset, uskokaa tämä. Se riippuu teistä, jos te olette vain ahkeria työpaikan ihmisiä, mökkinne maalaajia ja elämänne korjaajia. Te petätte itsenne, muistakaa tämä. Teidät on pantu vartijaksi Lahden kaupungille. Jos te vain hellitte omaa lihaanne, elätte omassa kristillisyydessänne. Ja seurakunta on foorumi, missä te esitätte omia ideologioitanne. Te petätte itsenne. Teidän tuskan huutonne on eräänä päivänä kuin synnyttäväisen naisen huuto. Uskot tai et, sinä näet tämän eräänä päivänä. Sinä näet eräänä päivänä tämän kansan, ne kohtalot ovat kovia kohtaloita. Tämän kansan yli menee herätyksen laineet vielä. Mutta tämän kansan kohtalossa on käyvä sellainen päivä, että ei paina tittelit eli ylioppilasarvot mitään enää eräänä päivänä. Istutaan samassa bunkkerissa, uskot tai et. Sen tähden Jaakobin sanalaskut huutavat tämän päivän ihmiselle. Olkaa sanan tekijöitä, ei vain sen kuulijoita. Pettään itsenne. Synnin päälle tulee Jumalan tuomiot, ei vanhuskauden päälle. Synnin tähden tulee Jumalan tuomiot. Synnin tähden tänä päivänä loiskivat tuomiolaineet Ruotsin yllä. Niin että Tukholman Philadelphia-seurakunnan johtaja, jossa on 7500 jäsentä seurakunnassa, Karl-Erik Heinepori, kun jutteli hänen kanssaan, hän on tuska tänä päivänä Ruotsin kansan puolesta. Hän näkee painajaisunia Ruotsin kansan puolesta tänä päivänä. Hän tietää, tulee päivä, joka muuttaa tämän kansan. Ja sen tähden Ruotsin monissa seurakunnissa valtava jano Jumalan puolen herätyksen laineista. Ne kuulkaa, ennen kuin menit ruotsalaisen seurakuntaan suomalaisena, niin ei siellä huomattukaan, kun finni käveli sisälle. Mutta kun tänä päivänä menet ruotsalaisen seurakuntaan, niin ooo, finlenska venner. Ja kumarretaan ja tervetuloa. Ja kysytään, kuinka ylivainiolla menee. Se on levinnyt niin, että tänä päivänä on kohta suomalaisuus valttia siinä maassa. Mutta Jumala on painanut sormen tämän kansan päälle. Ruotsalainen on siinä mielessä edellä meikäläisiä, että ne eivät näihin arvoihin niin paljon kiinnitä. Minua ihan kauhistuttaa, kun minä luen suomalaisista lehdistä, hengellisistä lehdistä, kuinka suurella otsikoilla täällä pannaan joku opiskeluarvokin yläkanttiin. Abiturientti odottaa Jumalan johdatusta ja muut. Mitä se on? Sillä pääsee vielä mihinkään työmaahankaan, muuta kuin Suomessa. Meidän on oltava joskus ystävät itsellemme rehellisiä. Eikä pettää itseämme turhilla luuloilla olettamuksilla. Mikä painaa tulevaisuuden kohtaloissa? Sekö, että sinulla on jokin mukiin menevä ammatti, elämän tyyli, mitä sinä elät, ja pelaat jonkunlaista teatteria sukusi ja uskonystävien edessä? Vai sekö, että sun elämä on rehellistä läpi kotaisin, ja sinä vaellat Jumalan pojan teitä, missä veriset askeleet kuuluvat? Ja pane merkille tämä. Evankeliumin voimakas oppi levisi ennen entisessäkin maailmassa kalastajien kautta, jonka sillinhajuiset ja kalanhajuiset kädet pitivät kirjakääröä. Ja lukivat sieltä. Rantakivillä vain istuttiin ja opit huudettiin sen ajan ihmisille. Ja samat kalansuomuiset kädet pani kirjakäyrön kiinni ja sanoi, näin sanoo Herra. Ja vielä tulevaisuuden maailmassakin ne, jotka eivät olleet mitään, olivat vain Jaakobin kaltaisia, rajuluonteisia, ukkosen jyrinän poikia, ovat niitä, jotka kulkevat Jumalan voimassa. Ja ikkunasta kurkistelijat jäävät varjoon. On hienoa tietää, ystävät, meidän keskellämme on Jaakobin Jumala. Väkevä Israelin Jumala. Sanan tekijöitä lähteä harjoittamaan uskon elämää. Sinua kummastuttaa tänä aamupäivän tai keskipäivän raamatutunnilla tämä tyyli ehkä. Sinua kummastuttaa ehkä se, että miksi tässä ennustetaan vain pahaa. Mutta rakas kuulijani, tulevaisuus on vaikea, pane tämä mieleen. Me elämme sellaista aikakautta tämän jumalattoman kansan keskelle. Täytyy tulla pysähdyksen aika. Täytyy tulla aika, joka muuttaa tämän kansan kohtaloita. Lopuksi 25. jae kuuluu tätä kyseistä lukua, mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, se pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Hän on oleva autuas tekemisissään. Joka katsoo vapauden lakiin, Jeesukseen Kristukseen, hän pysyy. Siis tulevaisuudenkin vaikeissa olosuhteissa, joka Kristukseen katsoo, hän pysyy. Joka häneen katsoi, jää henkiin. Se on, ystävät, mahtava tietää. Joskus oikein omassa elämässä tulee taistelut ja myrskyt ja kompuroi tuolla, niin on hieno tietää, että kun minä katson Jeesukseen, niin minä jään henkiin. Ja se on semmoinen, joka panee täällä sisällä jubileeraamaan. Ja tekee joskus sen, että voi sanoa, että minulla on väkevää kokemusta koettavaksi. Ja sen tähden minä pyydän nostaa sinun, hyvä kristitty, pääsi ylös ja katsoa Jeesukseen Kristukseen tänä päivänä. Läiskykötkin tuomioitten laineet kansakuntien yllä, pohjan perukoilla. Kuulukootkin tänä päivänä vaikeitten äänien kajo kaukaisuudesta. Niin me näemme vielä sen, että Jumalan voima liikkuu siellä, missä omat ovat antaneet itsensä hänen palvelukseen ja lähteneet toteuttamaan jumalallista näkyä. Ja ovat paneutumassa vain tähän ikuisuuden aamun nousuun. Ne voittavat, ne elävät väkevää elämää. Hienoa matkaa sinulle kuningaskuntaan. Aamen. Kun Jumalan eteen käymme tässä, niin en malta olla kysymättä, onko joukossa niitä, jotka tahtoisivat sinua muistettaisiin. Aina sinne perälle asti. Jumala näkee, ystävät, teidän kätenne. Siellä sivulla myös, tällä minusta vasemmalla puolella. Jumala näkee, ystävät, teidän kätenne. Hän on valmis vastaamaan asioihin ja pane merkille tämä. Meidän keskellämme on tänä päivänä täällä kolmas persoona, Pyhä Henki. Jumalan voima. Tuo voima, joka tässä koleassa päivässä muuttaa meidän sisäisen elämän Jumalan palvelukseen, Jumalan elämän levittäjäksi, tuoksun aikaan ja levittäjäksi, niin että jokainen, joka meidän läheisyytemme tulee, kokee sen, että mitä Jumalan poika on saanut aikaan meissä kristillisen hyvän tuoksun. Me nousemme Jumalaa kunnioittain ylös. Olette istuneet tässä tunnin. Ja on kolea päivä, ja monet voi saada pian nuhankin tässä kylmässä. Kun Jumalan kasvoin eteen olemme nyt nousseet, ja nostit kätesi merkiksi, niin minä kehoitan sinua myös uskomaan tähän Jeesukseen, joka on meidän keskellämme täällä näin. Nostat oikein hengessä katseesi Jumalan puoleen, näet hänet ajatuksesi taivaalla ristiin naulittuna Jeesuksena, hänen verta vuotavana ylkänä, sinun lunastajana, sinun parantajanasi, sinun uudistajanasi, ja sinä koet silmän räpäyksessä Jumalan pojan muuttavaa voimaa. Minä tunnen Jumalan voiman läheisyyden tässä hetkessä näin. Ja ystäväni, sinä, kun olet sairastanut ja olet vuosia väsynyt, minäkin olen väsynyt sairauteen ja taisteluun. Minä Jumalan edessä sanonut, Jumala, minä en jaksa, ellei sinä anna voimasi ilmentyä. En ellei sinä anna sellaisen voiman langeta Suomen Sionin ja oman elämäni ylle. Että saan oikein riemuun ratketa sen tähden, että jumalallinen voima vapauttaa sairauden kahleista taisteluista. Se on elämää. Raamatun täytyy toimia. Kristittyjen täytyy parantua sairauksista. Heidän täytyy kokea muuttavaa voimaa. Ja se tulee Jeesuksen nimessä, olen varma siitä. Se on meidän keskellämme. Se on täällä nyt juuri tänä hetkenä. Se ei ole vain huomenna tai eilen, se on juuri nyt tässä näin. Ja sinun ei tarvitse mitään muuta kuin sinä sanon ajatuksissa tai sanoina Jumalalle. Jumala, täällä minä olen Lahden kaupungissa anteeni pystyssä. Anna minullekin voima-annos. Anna minullekin terveyden-annos. Anna minunkin kokea Jumalan voima. Ja kun sinä rukoilet Jumalan edes totisin sydämiin, sinä koet Jumalan voiman. Herra, me kiitämme sinua tänä päivähetkenä siitä, että meidän keskellämme on sinun armosi. Meidän keskellä on kolmannen persoonan ihmeellinen voima. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot osoittaa julistetun sanan perässä ihmeet ja merkit. Sinä tahdot, Herra, näyttää tämän päivän maailman keskellä, tämän päivän ihmisten keskellä. Sinä tahdot osoittaa olevasi tu voiman Jumala. osoittaa olevasi rakkauden Jumala, Jumala, joka kulje kansasi keskellä, ja Herra, kuulet kansasi pyynnöt. Isä, sinä Jeesuksen nimessä näit nämä monet kädet ylhäällä. Sinä tiedät, kuinka monen kohdalla on taistelu takana, kuinka monen kohdalla on sairauksien päiviä. Ehkä siellä on luopumuksen hetkiä. Ehkä siellä on, Herra, tänäkin hetkenä niin syvä katumus, niin raskautettu mieli. Herra, ehkä joku sisimmältään itkee kyyneleitä kovuuden keskellä, kun minä en koe mitään. Isä, minä Jeesuksen nimessä pyydän, anna tänä hetkenä tähän telttamajaan yli luonnollinen kirkkautesi. Anna tänä hetkenä näiden ystävien kokea. He ovat nostaneet sinulle merkin, täällä olen. Anna heidän kokea yli luonnollinen taivaan puoleen katsominen. Herra, kiitos siitä, että pyöringin voima menee tänä hetkenä tämän kuulijakunnan keskellä. Herra, siellä tänä hetkenä Jumalan ihmeinen voima on koettavissa. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot tässä sinun kasvoosi edessä osoittaa ihmeellisen voiman. Siunaa illan tilaisuus. Siunaa koko viikon teltta, koko sarja, missä yhdessä saamme olla. Kiitos siitä, ennen kuin viimeiseen tilaisuuteen käymme. Tämän telttavajan keskellä kuuluu riemun huudahdukset. Herra, täältä lähtee kävelemään vapautettuja, terveitä, onnellisia ihmisiä, täynnä pyhää henkeä Kristuksessa Jeesuksessa. Amen.